bestu signir og helgu sögur allar saman. Þær hafa verið vinsælar.
Já, já. Og, og hérna smerbitill og
gullintanni. Já, manst eftir henni.
Já, já.
Þetta var sígilda sögur.
Já.
Mjög vinsælega krokkonu.
Já, heldur hún hérna ef ég spyrir þig nú, hvað heldur hún hefði geta sagt margar sögur? Hvað heldur, hvað myndur ekki ská?
Ég veit ekki, hún verðist alltaf geta sagt sögur, sko.
Marga tugi?
Já, það hefði ég sögur, sko.
Já. Hundrað?
Ég skal svona ekki alveg fullur það.
Nei, nei. En það er ég ekki að byrja þig neina vísindalegt svar.
Þetta var nú ekki endur.
Bara svona, hefða.
Já.
En marga tugi örugglega.
Já, hefsa ég sko.
Já.
Já, já, já. Þetta er alltaf einhverju nýja sögur sko.
Já. Heldur hún hafi búið til sögur sjálf?
Nei, ekki heldur það.
Nei.
Ég ekki trúa því.
Nei. Hún hefur bara þá sagt sögur sem hún hafi lesið og,
já,
og
svo. Já, eða heyrt sjálf.
Og heyrt.
Já, já.
Já. Og það, til dæmis þegar hún var að mjólka og sagði sögur á meðan gat hún sagt margar sögur á meðan hún var að mjólka eða hvað heldur að mjólka?
Já, þetta var nú ekki margar kýr sem að
voru
í þá daga sko. En hálsett hefur hún sett tveið þeirra sögur sko.
Já.
Ég sagði það handa krokkum í rúlega eitunni. En það var þetta alveg Ég sá að tala við.
Og hvað heldur að mjaltatíminn hafi verið langur?
Ég geti svo klukku tíma eða eitthvað eins, geti verið það.
Já. Ná, það hafi dugað í tvær sögur.
Já, já, þegar þú því tvær sögur sko.
Já.
Það er svona mjög langar þessar.
Já, já, það er það við þetta.
Þessar sögur sko.
Sáðu hún sögu af hérna Stelpina sem vildi ekki spinna.
Alveg ráma nú eitthvað.
Já.
Man var samt ekki.
Nei. Ég nú svona líka rifið upp sko, hvað sem að hún segir hann í upptökunum. Manstu nokkuð eftir svona að sögu af hérna loðinbarða?
Jú,
sagði hún hana.
Jú, það er bara mágu mín. Hver liggur á byrði minni?
Já.
Er hún ekki með hana í?
Ég held nefnilega ekki.
Nei.
Hún segir hana. Já. Og Sörli Bláland segi?
Man fann hún ekki.
Nei, ekki hérna með Sískinin, Sigurð og Ingi Björgu sem að vonda stjúpan hendir ofan í kistu.
Jó, það var náttúrulega.
Já, hún getur verið að hann heiti eitthvað annað sko en.
Já, það er gett.
Þú kannast við það?
Já, ég byggði smörðið til því sko.
En svona sögur af þar sem að er strákur sem að lendir í svona hjá skessu og þarf að leysa þrautir.
Man nú ekki.
Nú maðurst ekki eftir svo leiðsögum.
Nei.
Búköllu?
Jú. Það var nú einn frægast sagan alltaf búköllu sagan.
Já, var það strákur sem að fóra að leita búköllu?
Já, Sigurður.
Já, Sigurður.
Já. Það var nú heilmikið saga, sko.
Já.
Ég var nú ekki heyrt hana. Hann átti að búa. Lesa þessu sögu átt.
Já, það var búið að gefa hann út á bók og.
Já. Það getur vel verið.
En þú var ekki heyrt hann að sagða síðan að hún sagði hann eða
hvað? Nei.
Nei. Hérna, manstu hvernig hún endaði? Það var bara að þau komist heim og.
Já, ekki langt að væri sko.
Já.
Allt í ljúga lög þarna.
Já.
Já.
Ég er nú svona.
Það er einhverja útgáfur af henni, er það ekki?
Jú, það er líka til svona svipuð sko búköllu sem það er stelpa sko sem fer að leita.
Já, nei, það var aldrei.
Nei, hún hefur ekki. ekki verið.
Það er strákurinn Sigurður.
Já.
Einna, einna persónan í þessar sög sem er afgreind, sko. Eða mm. þannig, þetta var bara kerling og kalli koti sínu, sko, þannig.
Já.
Og átti eitt svona sem Sigurður hétt.
Já. Já, myndirðu treysta þig til þess að segja mér hana?
Nei,
nei, ég ætla ekki að pína þig til þess.
þetta var bara til saga sko, þetta. Þarna var að skepna þetta mál og fuglaði mér þessu.
Já.
Er það í...
Nei, hvað sögðu fuglaðni?
Já, sko þegar hann leggur í á stað,
með
lestjón í er skó. Þá gengur hann fyrst lengi, vissi ekki hvert hann áttu að fara.
Mm.
Hann kemur á hól til þess að kvöldi til þess að fór sér skeppna. Bara borða nesti sitt. Þá sá hann fugg sem var hann skammt frá hann með hólum. Hann fer eitthvað hlust eftir. Þetta er í honum fyrst að heyra, ekki skilja hvað fuglinn er að segja, sko.
Mm.
Og hérna, að fuglinn segir hann, sko, hvert hann eigi að halda. Hann skuli kalla, sko, hann skuli kalla, spöla hann að búkalla mig eða út á lífi.
Já, þannig að fuglinn aðleggur honum það.
Já.
Og hann skilja hvað fuglinn segir.
Já, hann skilja hvað fuglinn sagði og fóði á átt sem að Svo fór hann að kalla, sko, að heyrði hann eitthvað tvist, eitthvað óm, sko.
Já.
Og þá gæti hann átt að sjá áttið.
Já, í hvað átt hann átt
að fara, sko.
Já.
Svo ég sagði, þetta er smá skeiðis, þetta er svo, þá fór hann alltaf á milli einhverja hóla eða já. Hæða.
Og fylgdi fuglunum um eitthvað áfram,
ekki? Já, nei, þá nú held ég bara þessi, þetta er fyrsti skipti, sko. Svo náttúrulega að talaði um kolla.
Já.
Allt við það.
Já. Hvað sagði hún nú?
Já, það taktu hál og hala mínum og legg þú jörðina. Þetta er bara, heyrði ekki bara alveg eins og í hlutinu.
Og sagði strákurinn hvað hann út í bras að taka. Hvað eigum við út í bras að taka, búkalla mín,
sagði hann ekki. Jú. Þetta ekki með það.
Já. Manstu nokkuð eftir hérna með lítil grítil og fuglana?
Jó, einhvern tjón hérðum og jó, já, sko.
Það er að verið þrír bræður sem að fóru á stað til að...
Nei, mann nú svo...
Nei, já, en þú kannast við það samt, þetta með lítil og grítil og fuglana? Já. Kannastu nokkuð við sögum Þorstein Gullnapp?
Kemur hún ekki fyrir mér?
Nei. Eða hérna... Eða kind sem að var í gylltu reyfi eða...
Rótvöri... Rótvöri...
Já, kannski.
Rótvöri...
Já, kannski.
Já, það var hálfur verið minnið það nú einhvern sem hann heyrði hér.
Já.
Eitthvað slíkt, sko.
Mm.
Já. Það var mikið til því að tíu ára, sko.
Já.
Ekki að leta yfir hennar þessu.
Nei, ég skil þetta vel ég, en þetta eru gagnlegar upplýsingar sem ég hef þegar fengið, sko. Svo ég kannski ekkert að pína því meira. En það er hérna, nema hún munir eftir einhverju sérstaklu sem hún...
Nei, ég var nú ekki.
Hérna, hún sagði sögur, krökkun sögur, var það til þess að halda þeim góðum og meðan hún var að mjólka, heldurðu, eða var
já,
það?
Já, þetta var alveg ágætt leit við þér, sko.
Já.
Þeir hérna, þau hérna sátt bara eins og dúkkur, sko.
Já.
Það var ekki þetta hamast. Í fjósinu
Nei. En hérna, en En var nokkuð svona á ákveðnum tíma annars dagsins sem hún sagði sögur?
Nei, þetta var nú sérkast að kvöldi innan þetta.
Já. Það var ekkert svona að hún settist niður og segði krökkunum sögur áður en þeir fóru að sofa eða svona eins og núna lesi fyrir börn.
Nei, ekki sem þar, ég held að
Nei.
Það var alltaf
svona. Svona kannski frekar alltaf, til þess að
Alltaf nóg að gera í þá dag.
Já.
Segja sögur með hún var að vinna eitthvað sko.
Já, einmitt, til þess að fá vinnu fritt.
Já,
já.
Það held ég.
Já. En hérna, manstu nokkuð til að hún hérna, hún nefndi ekki að segja sögur þegar að krakkarnir báðu hann
Nei, það held ég ekki.
Nei.
Ég, það er alltaf tilbúin að segja hann eitthvað í hana.
Já. Hún hefur ekki hérna farið með svona, hún hefur ekki gabbað þau sko með kalla kelling í koti sem átti kálf og nú er sagan hálf
Nei, eða. Nei, mann var þetta eftir því.
Nei, hún hefur alltaf verið tilbúin til þess að segja svo.
Já, já, já.
Þú hefur kannski gælt að blangar.
Já, já,
nei. Manstu nokkuð eftir svona einhverjum svona sögum sem voru alltaf eins og var alltaf nota sama orðalagi.
Nei, maður, þetta var ekki svo sem.
Nei, manstu eftir nokkuð brúsaskegg? Stendur í brekku brúsaskeggur og býðum í dag.
Jú, nei, maður, jú, ég maður þeirri sögum.
Já.
Svona, minnist á það.
Já. Já, og já. Karlinn sem í bergi bjó, manstu kannastu við það nokkuð?
Nei, maður hann ekki sem það.
Nei. En hvernig var á söngun líka?
Já, já.
Og söng?
Hún söng nú hér en hann að...
Já, já, hún söng. Söngi einhverja þulur og...
Þulur þarna.
Já, já, og gerði hún það líka sem sagt, alveg jöfnum höndum fyrir krakkana? Eða vildu krakkana frekar eira
sögur? Já, vildum þið þýr sögur höndur. Annars var þetta nú svona sögur. Þessar þulur eins og hérna. Það voru svona hálfgerðar sögur sko, þetta, eða þulurnar sko.
Já, já.
Þú veist að þau kallum það aðeins skatt gamla því sko.
Já, en hún hefur þá sungið þær, eða sem sagt eða kveðið þær. Já, það er
raunlega
sko.
Já.
Já, og hérna, og heldur hún hefur kunnað jafnmargar þulur eins og hún kunni sögur?
Það er nú ekki,
Nei.
Ég er ekki sem það.
Hvað heldur að hún hefði sjálf viljað? Heldur að hún henni hefði fundist meira gaman að segja sögur heldur en að syngja? Þulur?
Já, hún gerði mér skort meira að því, sko.
Já.
Já.
Og hún hefur örugglega haft gaman að því sjálf að segja sögur?
Það held ég.
Já.
Hún var til að fann þetta.
Já.
Svolítið eftir þessu og
já, já.
Hún myndi það sjálf þetta er hún var að segja bara að lista þetta sögum og sín.
Já, 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 hún, það kemur fram með þetta hérna í upptökunni, hún man eftir því hvað hún hafði sjálf gaman af þessu.
Já, já,
já. Já.
Þetta var nú öðruvísi þá en í dag, maður hafa þá hann ekki hlusta og það var ekki útfætt eða neitt
Nei,
þá daga, sko. Nei. Það er maður fyrst eitt, sko.
Nei.
Það er þess að það er öðruvísi núna.
Það hefur ekki verið kvöldvaka samt fyrst þegar þú manst eftir
þetta. Nei, ég var aldrei eftir því.
Nei.
Ég held að vera alveg búið að leggja það niður.
Já.
Ég veit ekki hvernig það verið hjá af og ömmu, skal ekki, ég spurði mig aldrei út í það.
Nei.
Það var nú, ég sé, kannski músíkmenn, þannig að afi og Haraldur bróður hans. Haraldur Pálsson, það er Jóhanns og Harrarsson að tónskálds.
Já, já.
Mikið. Mikið þérna. Já, það spilaði orgel og þeir spiluðu allir orgel sem þessa bræðurinnar. Bræðumennum.
Já. En hún,
Og
en ekki hún sjálf.
nei, það var aldrei til orga hérna.
Nei.
Nei, nema svo, en það voru aldrei mál, mál til sko. Það er hérna mynd, hérna mynd af þeim systrunum.
Henni, mömmun, já, ég skoða hann á eftir þegar ég get staðið upp hérna. Ég er svo föst hér ekki með. Já, þá skal ég hætta pína því með þetta.
Þetta er bróðir hennar.
Þetta er bróðir hennar.
Þorgrímur.
Já.
Sem er mynda hérna hann var breyttur.
Já.
Hann er gammal
að hann. Eldri.
Koni, já.
Já, þakkaði fyrir.
Það er lítið að þakka.